Datorren iruen eta laguan odortzileria eta laumetian, sukalde inguruan egoteko arrazoi polite dago Dona Marian. Pitzak nola egiten diren erakutsiko baitu, Carlos Ezkurrak. Berarekin elkartuko gara pixko bat pitzaren inguruan solastatzeko, etxeko moduen egineko pitzak nola egiten diren, berak zer erakutsiko duen ikastaldi horretan. Hala da, Carlos, hortzaude telefonoaren bertzaldian, esker mila uniz gure deia erantzuteagatik, ongi etorri, Carlos.
Eskerrik asko, bai, eskerrik asko.
Pitza hon bat egiteko, ba, gustua jarri behar dugule, eh? Naia eta gustua, Carlos?
Ba, gauza guztik bezalaxe. Eta batez ere, sukaldean nari garen untzat, pues, hoxe da, gustukin eta maitasunez, hori da.
Bai, gustua eta maitasunez egiten bali me da, honitzez ere goxago, ederrago, eta plazerra izaten delakoz gero hori dastatzia, eh? Orduen maitasuna, eh? Gustua eta maitasuna ranen dugu. Ba, pizza, pues, guk ote dugu pizza jateko itura, Carlos, eta nondik dator pizza, eta zu nola hola pizzak egiten trebetu, eta konta digo zo pixkoak, badakigo pizzaren jatorrian ondi den, beti entzun honik Italiatik heldu den otordu edo janari edela?
Gaur egunien hori da, ez dakit, arituen artean dagoen kontsensua, ez? Gaur egun ezagutzen dugun pizza, Italian, eta bereziki Napolesen, bai? Baina pizzaren jatorria, pizzaren aurrekariak nolabait esateko, pues ez daude horren argi, ez? Ikerlari adina teoria dago, eta hoize da, kontua da, gizakia ogia egiten eta jaten hasi zen garaietatik, nonbait, datorrela gaur egun ezagutuko dugun pizza, baina horren aurrekariak, ez?
Mm-hmm. Auska, markatu.
Eta pizzaren izena, izenaren jatorriaren zera kontuaz, pues badaukeu zera alemaniera zaharrean bitzo edo pitzo izeneko zera hitza, mokau esan nahi duena, mm-hmm. Latinez dago pintxa, eta pintxa da orea, masa zanpatu bat, arameoz ere pita esaten dute, grekeraz pikte, eta hoien guztiek referentzia egiten diote ogi klase bati, ez, ogi zanpatua. Uh-huh. Orduan, badirudi argi dagoena, zera, mediterraneo inguruko kulturetan eta horietan izaten den kozinatzeko modutik datorrela gaur egun ezagutzen dugun pizza.
Uh-huh. Badugu ohitura, ba pizza jateko hemengu euskaldunok baldugu, gero eta gehiago edo ze iduritzen zaitzu zuri?
Pues horren gainanik ez daukadaturik, baina nik uste badela bai pizzaren onarpen bat, ez? Kontuan izan behar dugu, azkenen pizza ba, munduan gehien kontsumitzen den janari azkar bat dela, hamburgesarekin batera. Mm-hmm. Baina horrek ez du esan nahi, janari txarra izan behar denik, nahiz eta azkarra izan nahi eta nahi ez txarra. Mm-hmm. Baina bai, hemen nik uste poliki kontsumitzen den zera dela, pizza bai.
Klasea honiz daude, mota unitz, baino, bai. Baina oinarri, segurazkero oinarria, ogi zanpatu hori denek berdina, ez? Eta gero gainan jartzen zaion osagai hoiek desberdinek eta hoiek desberdintzen dute?
Bai, pizzaren arima, nolabait esateko, orea da, masa da. Ez dago pizza onik, masa bera ona ez badaien, zuk egin dezakezu masa on bat, eta gainean lau osagai jarri, oso xumiak, eta izu garrizko pizza ona aterako zaizu. Baina aldiz, masa pobrea baldin bada, zu gainean jartzen aldizkiozu langostin alne bat juzu, baina ez da horren goxoa izango. Zena idut, Hondarriako pizzaren sekretoa orean dago, masan dago, hor dago arima.
Eta justu hoi da zuk ikastaro honetan erakutsi nahi duzuna, ez da pizzaren anima on bat egiten erakutsi nahi duzula?
Bueno, hori nahiko nuke, hori da helburua, gero lortzen duten ja beste kontu bat izan da, bai?
Bai, eta?
Bai, baina, bueno, ni pentsat ikasitakoa transmititzea, bai? Izan dut, bueno, aspaldizko egin une ikastarotxo bat, pizzaren gainean, eta gero ere tarteka nere aldetik ibilinez han hemenka ba, bueno, informazioa bilatzen, tutorialak ere ikusten, modu autodidaktikoan. Eta gero badaukat oso laguna dudan zera, okina, eta horrek ere, pues, horrek emandako aholkuk eta bizkat, pues, hortik abiatu nahi, ze mundu honetan, bai.
Okinak jakinen du, ez, zein den masa ogi zapatu on bat eta orduen bere gomendioetara eta bere iritzi ona ere hartu duzule, Carlos.
Bai, bai. Gainera, ez da nora nahiko aritua, Txema Pascual du izena, ez dakit inoiz Euskal Telebistan ikusi izan duzen, tarteka agertzen da, ogiaren gainean, bueno, pues, gomendioak, eta bueno, pues, gauza komentatzen, eta, bueno, pues, arek pixkoat zirikatuta, ba, hasi nintzen, zera, itza eta ogia ere egiten dut etxean, bai. Eta, hoiz, masaren sekretua dago irin on bat erabiltzea, legambia, gatza eta ura. Horiek dira mason bat egiteko lau osagaiak, ez besterik, Irina, aldik eta hobena, ura, legamia, odorantza, eta gatza.
Eta irina hon bat zein ote da, Carlos? Hor ere badaude?
Bai, irina ona, bai, irina klase askotako dago, hori, pues, zereal adina, irina dago, bai. Bino, bueno, gehienean hemen erabiltzen izaten duguna da, gari irina, eta gero ere zekalea ere, bai, irabiltzen da, bai, gehiena irina. Zaneteke txuria, edo integralarekin nazia, edo, bai. Eta gero, behar duena da, irina indarrezkoa. Minimo izateak panifikablea, ez? Ogia egiteko moduko irina, baina, indarre izatea fermentazio luzeak lortzeko. Hene duzu horretaz ere mintzabete.
Bai, dudik ez. Bai. Bueno, ba, mintzatuko gara, Carlos, eta orduen zure gomendioak eta egiteko pizza on bat, egiteko errezeta modua azalduko duzu orduen. Aipatu dituzu lau osagai importantenak. Bai. Bueno, osagaiak, oie dire, eta batez ere erranduzu, irine on batean dagoela sekretua edo gakoa, orduen?
Ni normalin indarrandiko irinak erabiltzen ditut, eta horiek ematen dizuten aukera da, fermentazioa edo hartzidura luzea egitea. Zergatik fermentazio luzea, ba, zenbat eta luzeagoa den, orduan eta kalitate handiagoko pizza lortuko duzu. Alde batetik saborea duzu, textura, eta gero bertzealdetik zenbat eta hori hartzidura luzeagoa, gero konsumitzeko garaian askoz ere digestio egiteko onagoa da, bai? Eta, bueno, pues, horre non nahi erosten ditugun pizzak salden datan eta pues pizza horiek ez daukate, normal ez daukate fermentazio luzea. Orduan jaten duzunean, hola, pizu bezala sopatzen dituzu estomagoan, bai? Eta aldiz, erabilizkeo, hori, irine on bat eta indarrekoa, pues, zu luzatzen alduzu fermentazioa. Zu orea prestatzen duzu, masa, bai, nahasita, irina, ura, gatza eta legamia, esan dugun bezala ze, proporziotan, eta gero, behin fermentatzen hasi delaik, sartzen duzu ozkailuan, eta edukitzen alduzu, pues, gau oso bat, edo bi egun, eta, bueno, hori, irinaren indarraren arabera, hoi.
Bai. Eta gero, ze prozesu izaten da? Hau da, zuk ikastar horretan, zer erakutsiko duzu, hau erranduzun masa, ogi orea egiten, nahasiko ditugu denak, eta hoi, eta hortik abiatuko duzu. Prozesua hasieratik erakutsiko duzu, Carlos, doikabe, bai. Hor baitago gakoa, ez da? Masan dago bai. Gakoa.
Masan dago gakoa, hoxe. Nahaztetik, laue osagai nahaztetik lortzen duzu orea. Erreferentzia beti irina izan behar du, bai? Zene dut, hori da erreferentzia unitatea. Nik nahi baldin badot orea edo masa hidratazio konkretu bat egin, adibidez nik nahi baldin badot masa euneko hirurogeiko hidratazioa egin, horrek esan nahi du, kilo, irina kilo bakoitzeko 600 gramo ur erabiltzen dudala, bai? Hori ditzateke euneko hirurogeiko hidratazioa. Hidratazio handiagokoa nahi dutela, orduan, pues, erregla bera da. Laroiko hidratazio nahi dut. Pues, kilo bat irin eta 800 gramo ur. Ura ere gramotan ibiltzen dugu, batzuk mililitrotan, baina honenik beti gramotan. Gero, orantza lagamia, ba, oso gutxi erabili beharra dago, baina hori ere temperaturaren arabera dihoa. Ez dira bakarrik komentatu dugun bezala, lau osagaik erabiltzea, gero ere horre eragina daukate temperatura eta denbora, bai. Orduan, etxean temperatura zenbat eta goraokoa edo altuagoa den, orduan legamia gutxixoa erabiltzen duzu, eta etxean ezpadago alako beroik, orduan erabiltzen duzu legamia gehixo. Normalen izaten da, euneko 0,3, 0,4, irinari beti, irinaren erreferentziari begituta, Eta gatza pues, kilo bakutxeko, hori norberaren gustora ere, izan, 18 gramo ere botatzen nahi duzu, 14, 16 nahi duzun, ere zenorako sabore ere lortu nahi duzun, gatza geixo edo gutxillo, pues, ibiltzen alduzu bai. Eta hori denak nahastetik, urrun hasten zara eskulanakin, bai, eskulanakin, eta, bueno, pues, hori ja, bigarren pauze izango izateke prozesu honetan.
Bai. Eta bigarren pauso, eskulana nolakoa da? Nola zeiten da, nola inbiar da?
Eskulana, bueno, amasatzeko, bueno, pues, teknikak ere badituzu, pues, bueno, pues, moduak, pues, franko, ez? Nio, bueno, nik egienen bat erabiltzen dutena da, amasau frantzer esaten dutena, frantziarrera da, eta, bueno, pues, oso teknika arraxa da, praktika pixko bat egin da, segituan hartzen diozu airea, bai. Eta lortu nahi duzuna da, ondarreako aizia sartzea, masan barnin. Aizia sartzea, eta pilota bat osatu behar duzu, eta gero pilota hori fermentatzeakin, posa ondipio egiten da, eta hori da, lortu nahi duzuna, bai. Horre legamiak, bueno, posa, azten dira lanean, irinaren azukreak eta azten dira jaten, eta hori, legamiak azukre jaten dituenean, ba, nolabait esateko puzkarra botatzen ditu. Orduan, hortik sortzen dira, hori masaren barnin sortzen diren pupuiak edo burbuja horiek, hoize da. Eta horiek egitute azarazi edo haunditu, orea. Zuri, pues, irauten du, pues, bueno, pues, hogei bat minuto, segidan egiten baduzu, egin dezakezu tarteka, reposoak utzita, zaila da, hola esatea, ikustea da hobena eta praktikatzea dugu gabe. Tibertzaio, lehen esan bezala, tibertzaio fermentatzen. Importantena da, masa horrek hartzala gorputza, nola baita esateko, ez? Gorputza, eta gero barruan, pues, sortzen diren, ba, hori, ba, usainak aromak eta bestelakoak, ez? Orduan, nik ebitzen duten prozesoa izaten da, behinen masa puntuan dagoela, eta puntu hori nola ikusten diozu puntuan dagoela, ba, azten duzunean puxka bat eta zabaldo egiten duzu, eta hor ikusten duzu maila glutinikoa esaten zaiona, pues, ongi eratua dena da ez. Lortu behar dena da pizza batean da, oreka bat, tenazidad esaten zaiona, eta elastizidad edo, zera, horren arteko oreka bat. Txikle baten modura zabaldu behar du, ez, masak, bai. Mino, eraberean ere, zabaldu bezain beste egin behar du ere, bueno, mantendu forma, bai, eta hori, ekilibri hori lortu beharra dago, ez, eta hori ere, pues, irina hon batek ematen dizu, bai. Orduan, prozesu hori izaten da, bueno, pues, amasatua bataz beste ordu erdi, erreposoak uzten aldituzu, amasatu pixka bat, erreposo bat utzi, edo egiten alduzu ere, dena segidan. Hogei minuto zintizanpa zera, oratzen, masa, eta baina ikusten duzula, ba, lehen esan bezala, maila glutinikoa eratza dagoela, orduan, uste duzu, tranquil, erreposatzen, hartzala gorputza, aztea, eta gero oskailuan sartu eta edukitzen alduzu pues egun oso bat, bi egunez, eta temperatura hotzarekin legamiaren egorantzaren bakteriak egiten dira lokartu. Orduan ez dute horren azkarriaten irinaren azukreak. Orduan lokartu egiten dira eta mantsotu egiten da fermentazio hori. Hor egiten da masa ondu, edo maduratu. Ez dakit, agian sobera zera ematen ari naizen, baina bueno, hori da bat azbeste nik egiten duten.
Eta prozesua nola akitzen da, Carlos?
Ja. Akitzen da, hoize, euskailetuk aterata masa, utzi pixkoa temperaturatzen, epeltzen, eta bitartean, pues, hoize, labea martxan jarri, etxeko labea bera, nik badaukat labe beresi bat pizzak egiteko, aproposa horretarako dena, baina bueno, etxeko labean pizza morroxka egin dut eta oso onak ateratzen dira. Orduan, labea berotzen den bitartean hartzen duzu eta bueno, pilota hori zanpatu, forma ematen diozu eta hor bueno, gehienetan izaten dira bi klaseko pizza, bai, napolitana izaten diotena eta gero romana ere. Bai. Eta nik uste gehienok ezagutzen duguna napolitana izaten da, ora, erdi aldean ola xampatua da ona, eta gero bazterretan pixkoat arrotua hoa dena, eta nik hori egiten dut batez ere, eta hori, ematen diozu forma, pilotari, eta, bueno, osagaiaz bete egiten duzu. Eta ez da kontua osagai pila erabiltzea, Nik uste pizzak behar du simple izatea. Simple esan nahi dut, ez duela behar, ez dakit, amaika osagai sartzea gainin, ez? Nire, ez dakit, gehien, edo gustokoena dutenetako bat da margarita, famatua dena, eta horrek hori tomatea gazta mozzarella, eta gero albahaka freskoa. Eta hiru osagai horiekin daukazu kategoriko pizza. Gero olio gordina gainetik pixka bota, eta listo. Eta labean sartu eta utzi jozu pues hori behar ditu minutu. Normalen laben etxeko laben normal baten behar izaten ditu pues 10 bat minutu alako bat, bai.
Zenbat gradutan?
250 gradutan, bai, topean. Bai, topean, bai.
10 bat minutu zegin orduan.
Bai, egina. Bai, claro, zue kontutan hartu behar duzuna da, pizza profesionalak, edo, bueno, ja pizzeritan egiten dituzten pizza horiek, oso labe berezitan egiten dituztela, eta normalen, 450 grado, ia 500 gradutan ere bizten dira pizzak egiteko. Eta minuto terren egiten dituzte, ozera, da, sartu eta atera. Eta, claro, kolpe horretan, bero kolpe horretan, pues, pizza puztutzen da tita batean, Hori da, karo, profesionalek egiten duten zera modua edo. Bai. Karo, azkarre, karo, pizzak bata bestean atzetik atea beharra dago, txan lasai derrin, pues, denbora gehiago ibiltzen duzu, ezpaituzu lortzen hainbeste grado temperatura ez dela betan.
Azalpen horien ondorioz, kalitatezko pizza on bat lortu daiteke. Ikasi dezagun?
Bai, kontua da, bi egunetako ikastaro dela, bi egunez jarraian, precisamente, lehen komentatu dudan agatek ez, oskarioan sartu beharra masa, gau osoan, orduan, karo, atxaletik hasiko gineateke ikastaroan, eta gero norberak bola edo masa pilota eramaten du etxera, oskalian sartu, eta gero hurrengo unean ekarri, eta ingo genioke bola horri, poso, pilot horri forma eman, eratu, eta gero egosi, eta bueno, tan bertan bestatu gero nuke bakotxeak entzen olako emaitza lortu duen, bai, hori litzateke. Horregatik egiten da bi egun segidan. Nahikoa zaila izaten dela igual, bi egun igual segidan, jendearen zera disponibilitatea ez denbo aldetik, baina ez dakit, emaitzak, bueno, gutxineko emaitza dotore bat lortzeko uste dut hori dela minimoa.
Bai. Minimoa, horren bi eguneko ikastaroak badu arrazoia, badu zergatia, orduen hortzeleren eginen zen masa hori, ez, pilota hori?
Bai, eta galun bat agoizian, ja bukatuko ginoke, prozesua.
Baiz. Dona Marian erabilera unitzeko gelan emanen duzu ikastaro hau, ze ordutara hortzilerian?
Ba, 6 etatik 8 terdik arte izango litzateke, ostielin, eta gero lanbeten izan litzateke, 11 terdik, 11 terdik, ordu bitarte. Mas o menos bazkal ordu bitarte, hoiz.
Eta gero zer prestaturiko pitzoiei jateko aukerare izanen da?
Bai, hoiz, hoiz.
Zendako egiten dituzu pitza, Carlos, hau da, batek edo bertzek eskatu ezkerore, eskaintzoi baduzu?
Ez, nik normalen egiten ditutena, hemen etxan egiten ditu, lagunak eta zezkitenen orduan pues, prestatzen ditu, pilta batzu eta hemen bastatu egiten ditugu, edo, bueno, edo bakarron bat igual, gogoa sortzen baldin mazit, hartu eta prestatzen diot, eta eramaten diot, eta bai. Gero norbeak etxan, osa dezala bere erara. Bai. Ditu norsa gaiak bota, eta talaxen bai.
Zuri deitu eta izen eman behar duela, ez? Ikastaro hau egin nahi duela, eke 6-6-6, bat 9-0-6-6, telefonora zuri deitu behar du, ez?
Bai, niri deitu bariz, bai, hor jarrita doket, bueno, herrian egin dute zera, edapena edo bai. Propaganda bai, eta hori, bertan agertzen da nire telefonoaren numeroa, eta WhatsAppez lasai asko bialtzala hori, buze, izena, eta gero neronek ere emango nioke informazio, zein dute, zer ekarri behar ditun etxetik. Nada, oso orta gutxi, etxetik nahikoa du ekartzia zera, untzi bat, albala metalezkoa, ontzi bat, bertan masa egiteko, eta gero, bueno, etxeko mandarra, etxeko trapo bat, eta gogoak. Eta gainontzekoa, pues, neonek emain dut, bai, lengaiak, irina, legamiak, eta gatzak, eta gero lan egiteko ezinbestekoak diren, ba, arrasketak dira, pues, hori, pues, pixko bat eman egatzeko masa, eta, alaxen, neonek eman gudetiot, eta, bueno, ikastaloren oroi garri gisa, pues, banatuko ditu eta arrasketa batzu bai.
Ba, ze ongi, Carlos? Eta guzti hau, zenbat ordainduta? Nik uste dute...
Bai, 20 euro jarri, bai, 20 euroko personako, 20 euro, bai. Asmoa dut ere, bueno, pues, gero, hemen inguruko pues, udalerritan eta elkartetan, eta bakarren bat animatzen bali bada, ba, taldetan, pues, ikusteroa...
Emateko.
Norbeak egitea txampitza oso... gauzera kargarria da, eta, bueno, normalin jendeak guztua jaten ditu, ba, norbeak egiteare guztuago, baina guztuago, bai.
Ba, maitasunez egin beharreko zerbait dela ere, eta egon gara gu, maitasuna bai jarri diozu gure elkarrizketa honei, Carlos, xetasun guztiak emanez, azalpen guztiak emanez eskertzen datzuta honitz, Ea ze nolako arrakaste izaten duen ikastaronak, eta bueno, etxan berian pizza on bat jateko aukera ederra badugule. Eta honen sekretua aipatu bezala, ba, basia edo oinarria. Ogi zapatu hori on bat egitean dagoela, ba, sekretua edo eskulan, oberena, eskulana, ez da?
Eskulana, bai, hori esan nendun, ogitik urbilden... Nolabait izateko masa bat lortu barra dago, hoxe. Ogiaren tekstura duena eta gero pues, saborea eta, bueno, hoxe.
Esker mila uniz, Carlos, gurean izan zareleko eta egonen gara, bertze batean ere, eaia zer gixe gaten den hau dena. Ba, bertze bat arte, ongizan?
Bale, mila esker zei, bai, ongizan hau dago.